kompililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, pona sango na lokota la Lingala wuto lolakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na sango ya mokililelo wuto studio zomi na sambo ya lolakala America. Na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda ma botoli ba ordinateur mibale ya ba ADF biye bizala kiko salisa ba tombo kibaye kosolola na mabongisi ma eta islamique.
Tozali kosenga na ba imboka basunga arme ya Uganda na arme ya Kongo. Mampinga ya bikolo Republique Demokratiki di Kongo tena Uganda baza kokoba koluka munguna oyo tobengi ADF terroriste ya MTM.
Engunduka eye esalaka mibembo na kati na Kinshasa pe Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango po na bobebisami makasi ya nzela na yango
kobanga peneza makati paske komona batrenza ya kala Rayakara. En tout cas, pour le matin, la banque a tenu sa mini bien place. Parce que tout le monde est là parce que c'est possible. Je dois la bloquer à Kale, donc on va en mini faire ça.
Nalina kali ya biso lokole ya mokolo mwalelo edi sangu wa koyamba ba mama babale Marlene Ngimbi na Pati Kinga baye bakolobela uta Kinshasa mabongisi mabengami uwezo fashion tele realite esalemaki mikolo mileki na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki po etali bakeli molato ya basi ya ekolo ena makambo maye maso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda basango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Mingongo mizali ko bakisa masima ya bomeki ko kima mpe mobulu misale maki na boloko ya monene ya makala na Kinshasa miyemi memakili wana batu kole kankama. Basali ebele ya molongo basakoli mawa mpe ko mitungisama na bango mpe basengi ete bilukiluki ya katikati bosalema nantina ya ko monisa na polele maye masalaki ete likamalina lisalema. Moyi ambasadeur ya ekolo France na RDC asakola ki mawana ye mpo na makambo yango. Roxane de Bilderling, ambassadrice ya ekolo Belgique na RDC, atindi mpe ba condoléances na mabota ya baye bakufeli. Molobeli ya Commission européenne Nabila Maslarali asengi bolukiluki ya mbangu mbangu lingomba ya Union européenne mpe na ba ambassade ya bikolo biye bizali na kati mpe biye bisala kamisala na RDC. Ba monisi mpe mawana bango mpo na makama yango. Conférence épiscopale nationale du Congo Senko etelemeli makambo ya boloko ya makala na Kinshasa. Bepiskopu bapameli ko bebisa bomo ya bato na ndenge ya pamba pamba na ekolo Congo Demokratiki pe basengi ete bosembo bosalema na ndenge elongobani mpo na baye bazwili kama. Ba défenseur ya droit de l'homme to baye babundaka mpo na ntomo ya bomoto basengi ete bolukiluki ya solo solo bosalema na ntina ya ba, ya maye malikaki na boloko ya makala na Kinshasa na butu ya mokolo ya yambo mpe ya mokolo ya mibale ya sanza eye ndenge moko mpe na lisanga ya bayi politiki ba paneli bombomi bobomi mpe kosangisa nzoto na ndenge ya makasi sima ya bokimi engebene na, na bango ya bakangemi ebele na boloko ya makala na bokeseni ya motango ya bato bakufi. Bitelo koleka motango ntuku motoba na misato ya Kalehe na ituka ya Sud Kivu bizali na mikakatano ya bozongi ya kelasi pamba teba kima bisika babango mpo na bitumba ya M23 na kuuta Nord Kivu bavandi, bavandi na, ba, na bakelasi yango sudivizion ya ituka ya mambi matali bitelo ya Kalehe nde esakoli yango na mokanda e etindelaki gouverneur ya Sud Kivu. Maeshe Ntarini Motomolo ya Mwantango ya Sudivision ya Ituka Mpona Bitelo ya Kale hein? A Monisaki Motango ya Bitelo Ntuku Motoba na Misato biye Misala ya Kelasi Mizali na Mikakatano. Abakisi ete Makambo Mazali Mabe Atana Mae Matalibo Kolongono Bwanzoto. Bitumba misusu bingalaki na ntongo ya lelo na kati na bawazalendo mpe batomboki ya M23 na bangumba mingi miye mizali na site ya Bweremana na territoire ya Masisi. Engebene na société civile ya isika bawazalendo batindaki batomboki M23 baye bazalaki kuluka koleka mondelo na bango o ya ebandeli. Mwa kimia mukie mimonisami na Bweremana mpe zinga zinga asima ya bobetani masasi esalemaki pene na ba minute zomi. Lobi loleki bitumba misusu bi monanaki na kibirizi na gupa mutanda na chefri ya Bwito na territoire ya Rutshuru kati na ba wazalindo pe batomboki M23 bato ebele ba pesi motango ya mwantango ya pene na bato basato pe ebele bazokaki na ngambu ya ba M23. Na kwilu pene na bandako zomi na mitano mpe bisika ya losambo mibale bikoisamaki na mboka mukubi ezwami na kilometre zomi na mitano na komini ya Bagata chef lieu ya territoire ezali na nkombo yango ezali po na mvula ebetaki na ngambo ya west ya Etuka ya kwilu na Bandundoville mpe Bagata na butu ya mokolo ya Yambo pe ya mokolo ya mibale. Administrateur ya territoire ya Bagata Amede Mbanga Muma alobi ete ata moto mokote akufi baye bazwi likama yango bazali sika kovanda na mabota maye mandimi ekosalisa bango. Bato babale bakufa kilobi loleki na boziki sami na isika ya komela masanga tobar ezwami na balabala kale na komune ya Ibanda na Bukavu na Sud-Kivu. Engebene na bavandi ya isika bakufi bazali bilenge basi babale baye basalaka lokola ba serveur na bistro yango. Bavandi bakisi ete likama hili yango oli maki ntango baye bakufi bazalaki kolala biloko ebele di bebisa maki mpambate bandako zinga zinga pe bi klezia bizwa maki na likamalina motuka ebomaka moto ya komino ya Ibanda ekomaki mpona kukitisa moto. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda mabotoli ba ordinateur mibale ya ba ADF biye bizalaki kusalisa ba tomboki baye kusolola na mabongisi ma Eta Islamik FRDC pe na IPDF ba botoli mpe isika ba ADF bazalaki na territoire ya Beni na nzela ya Mamove Mangina na Ituka ya Nord Kivu mpe Mambasa na Ituri. Erika Smisi.
Bitumba biango bingalaki na mboka Mangina biakato na territoire ya Beni pe Mambasa. Ba ordinateur ya ba ADF eye ebotulami ezalaki kosalisa batumbo kibaye kosolola na basungi babango ba Etat Islamique asakoli lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Longona bandeko ya Uganda tochaki maboko na biloko ebele na kati na biloko wana ezali na ba ordinateur oyo munguna bandai kosalela pona kosolola na baninga na bango oyo baza na bikolo mosusu oyo baza pe na mosala ya lolenge wana baza kosala ya koboma batu bongo tozali koyebisa bayimboka ete na sango tozwi na kati ya zamba oyo bazali konyokola basi mingi kokamata basi na makasi mikolo elekaki tobimisaki basi na bana mike basi wana bazali basi oyo bakamataki na makasi bamosusu babimi na zemi bamosusu bauti kobota et la question de bazana misala mabe otobengi na français violence sexuelle
bitumba biango bisalema kikati na ba ADF na mapinga ma école Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda baimboka bazilami pona lisungi
tozali kusenga na baimboka basunga armée ya Uganda na armée ya Congo mapinga ya bikolo République démocratique du Congo pena Uganda baza kokoba koluka munguna oyo tobengi ADF terroriste ya MTM azalaki ko boma batu na ngambo ya est ya barabara oyo tobengi RN4 lelo oyo akatisi ya komi na ngambo ya ouest na territoire ya Mambasa na province ya Ituri. Musala ya bolukiluki, musala ya kubundisa eza kokoba tokamataki moko na esika na bangu epai wapi babandaki kouta pe koya koboma batu na ngambo ya Mangina, Biakato na ngambo pe ya territoire ya Mambasa na musala oyo salemi.
Nouvelle société civile na territoire ya Beni e komisi mapinga mabale e basengi kukende kaka liboso kasiko zonga simate na bitumba bie. Tulanda metri jina ivo akalambai, molobeli na bango.
Tozo angouraje mapinga maekolo, polisi nationale, surtout UPDF, na FRDC, bako bakaka kututaka banguna wana po bazana makasite. Baba ndakande kolanda bango na bakana bango ko bebisa bango ko beta bango. Bango baba nda baba zwakata tango ya kuya isika ba population te po elakisami na ndenge babeti bango na mamove na manyama na mangina ba resulte eza penza malamu epesi kosepela na kati mwa population elakisike tozana makasi metango mususu politiki kaka ya mabe nde sala kake mapinga mabiso baba ndaka kosala offensive te de offensive te me offensive tosepeli ebele na biloko bazwaki kuna bacheke yango malamu
lelo UPDF mpe FARDC bazali kubundisa batomboki ba ADF bayeba sila kobima est ya Engumba Beni mpe kokatisa na ouest kino territoire ya Mambasa na etuka Ituri. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Engunduka eye esalaka mibembo kati na Kinshasa Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango po na bobebisami makasi ya nzela na yango. Nathalie Sekabour.
Donc c'est un mingi pour trainzon ko sunga batu ba motete aussi la mo mukina nzela ya transport véhicule
nga hein, personnellement na joie ka tsona par le passé Kinshasa ti Matadi tokena ki na ba condition ya bien par voie ferrée ba avantage za mingi po bokende bien na ba condition ya malamu.
Wana za kimaloba ya bayi Kinshasa kosepe na bozongi ya ngunduka eye esaka mibembo kati na Kinshasa na Matadi nzoka nde mobembo na nzela ya ngunduka mokata na kipe na mbula mibale pamba te nzela ya ngunduka eye ezalaki na bankokoso ebebaki makasi mpela eye enokaki sikawa onatra ezongisi bosali mibembo ngunduka eye ekendaki Matadi euti kozonga emibiloko ebele lokola ton kama mitano ya simon, ton kama mitano na ntukumi otoba ya charbon mpe bongo na bongo. Pona ministre mokambi ya portefeuille, posa ya mbula matari ezaliete, ba kompani ya leta etambola malamu na ntina ya kotombola nkita ya ekolo. Jean-Lucien Boussa andimisa misorete nzela ya ngunduka ekomikala kasi atalisi makanisima ye mazaliete ya sika etongama. Tozwa ki maloba ma ministre mambi ma portefeuille, Toyoka Jean-Lucien Boussa.
Gouvernement alingi, ba compagnie na ye tambola. Nakata ba compagnie na ya mounene panza ezalipe onatra. Bongo biso yon sotan toyeba na mige, toyebi esika onatra na ekonomi amboka we. Banda Kongo ba yebi te eleki mbula moko na ndambo, pona mbule beta ki makasi, nikolo leka yon mbula wana, nzela train ebebaki. Lelo, toyeku mwona na miso, ndenge nini train aliboso, si mambula moko na ndambo yutu ukende. Ukende yi matadi, yutu ozonga, pe emmemi ba ciment 500 tonnes ya ciment za moketi. Pe emmemi 500 tonnes wana na talo ya moke koleka oyo ezokumba na ba grand camion. Tala contribution ya onatra na ekonomi ya mboka, pe tala mosala oyo bautu osala. Eza mosala mo important. C'est vrai chemin de fer umeli mingi, option ezali totonga ya sika. Na ndenge te vraiment esunga mboka mobimba.
Na ngambo ya bakambi ba onatra, bango mpe batalisi esengo na bango komona ete moke moke makambo makomi kozonga na nzela kasi babeti mbela ete na kompanyi na bango onatra biloko ebele ekomi ya kala. Ezali kosenga ete ya sika etiama na ntina ya komima ntombwa na ekolo Kongo demokratiki. Martin Lukusaye azali direktor general ya onatra.
Me bambiloko ya misala tozana yango eza biloko ya kala. To sali bambula ebele 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 to sumbi batre ya sikate to bongisi bare ya sikate masuwa ya sikate me na ekonomi biloko nyonso wana lokola moto azaka na durée de vie na ye obotami okoli okufi ndenge moko pe na batre omona ka wana ndenge mona ba masuwa eske komi mwa ya mibange vraiment biso ya mboka na biso ba rassurer biso na volonté obazana yango ke soki to pousi management na biso eza la transparente à ce moment bakoki koya na miso ya l'état ko songa bose po bobi miso ya l'état eza miso ya bato nyonso bakoti na bisika nyonso te poki ndeko beba il faut ebongisa mboka donc d'abord biso moko il faut to lakisa bango bakozwa biso ke toza na volonté wana et toza na transparence wana avant bango baya ko songa biso
kolongola engunduka kaka na mokolo wana masuwa embe lubehu elongwa kimpe Kinshasa pona kokende na Kisangani ememi tone nkoto mibale na nkama mibale ya biloko
tuipe awa na ebale bumoni masuwa munene nini uto kende sikoyo tola sabana kongote masuwa ezali weko ukumba batonaja minene bongo soki masuwa ngo kende ko sansa yonso tu bozo imagine quantité ya marchandise nini ewiko uta Kinshasa eke na interior ou dans l'intérieur et ya awa. Bon, mon n'engé ni tal la biloko et au bandaro kita.
Boba yaban en boka isaliete, on a tra zaliko se la kakavisal le yakala kasi ya sika et koti ya ta mokete.
Kubanga peneza makati, parce que comme on a 13 yakala, ra yakala. En tout cas, pour la matala ban akanesa mingi bena place wana, parce que tout moni loka se kotite, tout sa la bloko yakala yakala yakala, da kubanga mingi pensa. Tout moni bloka se kotite, tout moka motema kimia, mais bon, tout kubanga pensa.
Pour sa na bango isaliete, on a trahison akosa lo lenge isalaka kala, pamba te, ntalo ya biloko ekoza la moke mpe, ekosa la ete biloko na bango, bimi mama kana Kinshasa, mpe na bituka misusu, pona kobika malamu ya bayimboka. Natalise Kabuoro Simurabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo edi isango akoyamba ba mama babale Marlene Ngindu ompe pe pati kinga baye bakolobela uta Kinshasa ma bongisi mabengami uwezo fashion telerealite esalima kimi kolobileki na engumba mokondi ekolo Kongo demokratiki mpo etali bakeli molato ya basi ya ekolo ena tolanda masolo na bango.
Mbote na bino banso lelo na alina kanabiso lokole tokolobela makambo matali mulato mingi mingi mulato ya basi ezali na mabongisi moko masana kina ekolo Kongo demokratiki na Kinshasa pona kosunga bastiliste ezali na concours na Kinshasa ezali kitele realite na alina kanabiso lelo tokoyamba batu mibole basalaki yango bango mo bwa biso ezali kini tozana madame Marlene Ngimbi wazali bandisi na yango initiatrice toza pe na madame Patti Kinga oyo azali styliste pe basala kyango elongo bango mibale mbote ba mama
mbote papa mbote papa
ici na bandana Marlene Ngimbi azali mo bandisi na yango ezaki likanisi kombo nango ezaki nini po bato bazolanda biso
en fait kombo nango eza uwezo fashion uwezo enkika kolakisa capacité ben na lingala na capacité
la soirée capacité
voilà et la touche talent
talent to makoki yo mutuzwa ki ide wana to yibia e final e uta osala makalate mais e uta ki wapi makanishi wana pona nini osala ki yango uwezo fashion fashion ingiro ba til to lulenge akulata moko boya
makanishi e uta ki ndenge maman Patricia a présenté Kinga, Nazali distributrice ya Marc Velisco. Alors na Marc Velisco toté kama puta ya Velisco na ya Udin. Alors ba client pe mingi bazaki na problème ya difficulté ko somba li puta après ko ba to qu'est-ce qu'il faut faire avec. Waneza ya liboso. Alors mais non seulement ça, idée vraiment mingi mingi eza na sima po na ko encourager entrepreneuriat pour que to encourager bokeni ça là. Et biso to memi ango mingi na ndenge ya télé réalité parce que tolinga ki est captivé quand même ba landi parce que mingi ba télé réalité na mboka na biso mingi eza ka souvent par rapport ya ba musique, par rapport ya beauté mais ya mode vraiment en télé réalité et Zalaté. En tout cas, il faut se dire que Oeza une première réalité, une première télé-réalité en mode et couture. Tout mona qui que Oeza na ba jeune, baza na talent, ou ba yebi kotonga mais ba yebanité. Alors grâce à compétition Oyo, et ça li que biso tout découvrir non seulement ba talent, et tout découvrir ba jeune na biso Oyo baza na ba talent wana.
Alors maman Patricia et Panayo. Yebi se biso tele ari ilitango ezaki nini batu msu balanda kiango na Kinshasa to bisika msusu finali ezaki soki pe le 6 to le 16 ya Sanza e ya Mombe ezaki nini nana ganyaki ezaki penza kosala kolakisa nini na mwambu kuseya mama
tozaki na ba challenge na ba prime donc ba challenge ezaki kumikano ba manea kosala tango nyonso ya kotonga bilamba et bongo jour ya prime ezaki defile na defile wana nde jour wana to manea koelimine ba kandidat msusu ndeto tikalaki na 10 oba tikalaki teme ya suka na finale ezalaki bongo fait nous rêver donc na lingala notifa biso suite ko ikoloba bongo to talaki ba image ba création ba salaki nde yango lekaki na défilé sur base de ça biso ba membre ya jury pe to pesaki ba cote na biso na ba cote o ya ba faute ba pesaki nde ba candidat o ba gagnaki tozaki lokola ba 5 prix otali boso nde azwaki grand prix nde ezali atelier de couture auto ko fongolisae pe ba musu balanda ki musu bazaki ba machine à coudre pe ba prime musu bazwaki
te kozonga la mama Marlene tango bi busali yango ezaki po bato bayi ba bango to bazala basala ni parce que to yebi yana ekolo Congo démocratique bat balanda ka mulato lelo UNESCO e ndima obabenga gasap ekoma patrimoine ya mokili me eza eloko ebandana Congo ba Congo mibale kasi bosala ki yango kapo na ba si wana mutu mutuna mususu tupe mibali bazaleka bazaleki pe tupe buzara kyango pe lobi batu balinga kasap mibalinga ba grief ba grief ango pe to kizaka ba kombo ya ba mindele na ba japonais na ba susu busa kyango pona bongo
tusala kyango ka pona basi likanisezra vraiment pona kotombo la mwasi na domaine wana ya entrepreneuriat lelo yo gagnant wana azui atelier de couture ezali unité à production oyo ya azui lelo parce qu'il faut se dire bangonyo so bazale na baza ba jeune mon côté azaki na atelier moko équipé bien organisé non bamane ki ka kotonga na banda ko donc ko permettre bango lelo yo mokili yebi bango lelo yo bazozo a pe ba client na zela ya uwezo fashion parce que la kisi biso ba création na bango po lelo yo pe bango pe baye ba na zela ya uwezo ba marque na bango pe ekoyebana lelo pe mokili mobimbe tali bango bamoni pe ba découvrir pe ba ke ba talent ezali na domaine wana awa na Kinshasa po to susala ki non na Kinshasa c'est vrai que ba demande ezali pona ba province pe wana to kotala na Bala wewe zoya.
Yangu pe mutuna ngana tunatang su mama Patricia Koloba ba thematique nini bolebla ki. Bon, to yibi makambo ze bele, mais ce que Congo ezana makamba malamu mizape na pasi, makono epai bitumba o ile kibana musuba botama kutuba ba kubale ki 30 ans ba botama na bitumba batikala kana bitumba ba thématique nini bosale la ki. Na makamu na binyo laki ya ndengu wana?
To kenda kina naba mwanyan de boro to zara kina ngo de ona vraiment y affaire par nos propres moyens de to bekaki ko bundala nango ba partenaire mususu ba ntimela kibiso wa ba kompanya kibiso me izaki quand même difficile mais grâce à Dieu ouez au fashion et salami pe to komiti na suka tande pe to zara radio a c'est une occasion aussi to sala appel ba partenaire au Bakoyo, car au Bolinga quoi accompagner Bissot, même ceux qui sont partenaires internationaux, au Bolinga Babayer, au Bako de Fond, au Bolinga quoi accompagner Ouezo, et vous allez bien, vraiment bien pour que toi étendre un projet Ouezo. Parce que ma demande est amie, surtout dans ma province, Batouya Est, Batouya Goma, Bukavu, Batouya Kon et Barifige, Baza vraiment la peau, ça vraiment, sous peu Baza Kouna Batungaka, mais à éviter le bivin de Kouzalandegenini. Donc, espoir est vraiment envolé, mais éviter à venir dans Bango Kouzalandegenini, soit il peut participer dans Ouezo. Ce qu'on a payé une occasion va découvrir bango lobby peso il va pouvoir qu'on remporte va salir bon peu bah atelier na bango vous allez payer une occasion à couper sa bango bon vol
et au sud kawana tobo ça la moi promotion pour bat bay bana isaka na Congo de bongo pesango ampleur me sousou pe beki bana libanda to
atelier to salir to salir to vous salir oh parce que to vous salir la candidate oui to continue toujours la communication jusqu'à ce que deuxième saison et qu'on bala azalo quoi ambassadrice Nabiso. Donc, il y a des moutons qui ont passé bâton la deuxième pour la deuxième saison. Donc, on continue suite parce qu'il faut concret ça là. Ceux qui ont communiqué ont été là qui citaient bâton et bâton et ni que, ou est-ce au fashion et ça là qui va pèser qui va pèser qui atelier, on va gagner qui est ouana, atelier ou fonctionner, à ce continuer qu'on fonctionne. Donc, il faut continuer la communication via ma plateforme Nabiso. Déjà, mon colo ouverture et atelier, n'est-ce que ça les mains et qu'on a l'officiel, qu'on a invité ma candidate pour sous médier qu'on a là. Et où les canaba plateforme na biso to routine d'amener au peuple image pour Romona média koya télé koya donc suite na ouais pour ça tout ce qui caravane ti
bon maman Marlène pour ni besoin ka basi na beaucoup c'est pinza na quelques secondes
tozu basi pour tozana moment ya na kolba autonomisation de la femme en fait na Congo esiko nde pinza moi si a komi kozwa esika na ba décision ya makasi ya mboka. Vous verrez que la première ministre aujourd'hui, c'est une femme. Alors, vraiment, on veut pousser la femme. C'était l'idée derrière, je suis une femme. Je voulais moi aussi, et Bolin, je suis pour la continuité française. Voilà, moi aussi, na vraiment, na poussé Ngaï Pena, na Tindikabasi Moussousou. Pourquoi pas? Parce que Ngaï Pé, quelque part, na koi temba la moko responsable au naza DG lelo ya boutique wana Vision Africa eza boutique ya munene ya eza ta ya Visco. Ça veut dire qu'il y avait à l'époque une dame qui a cru en moi qui était la DG, il a cru en moi ou à mona ki ko ifa pesa ngai confiance nde yango langa pe na mona ki nakoki ozongi cela pe basi misusu ba jeune pour que bango pe lobi lobi matombe vraiment.
Ben pour de ceux qui s'appenza est-ce que zali po toyebi ya na molato bolobi makambo ya culture ya tradition na ekolo Congo démocratique zana lolenge moko basi bazai ko lata pi batu bazai ko bozoke ni na ndego wana to bu pona ozongi sabatu na nzela to na ndenge makambo uta mingi na poto to na ba west esika batu balakisa kamwa ndambo bulumbu to ndenge ezaki pona bongo.
Non. En tout cas, Zaki pour Ndengo, le Bibiso, tout continue à défendre tradition et Abisso et Zali, Kolata Maputa.
Maputa mi balé, même Maputa monsieur, comment vous tenez ici les colotis, mon ami?
Bah, Lelo, il faut qu'on le baque dans la modernisation, Lelo. Liputa pe, Ezaka Ndenge, ma maman, babanda, Kolata Kalate. Lelo yo eza au komi tenu na la soirée pour qu'un des jours à mariage coutumier na yo par exemple olata okolata liputa olata soirée te okay te na ma fête mususu ya soirée où tu es toute belle mais en pagne donc on veut nous préserver en tout cas
côté
tradition voilà il y a culture na biso.
Ba mama Marlene Ngimbi pe Patikinga utolo la Kalamerika boku kikolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com ya ngonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala utolo la Kalamerika matondo mingi na baiba pesi biso maboku na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mukili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu, neto kutani sutu sima.